Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Ինչ է խոստանում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, առաջընթացի հեռանկար թե խրախճանք ժանտախտի ժամանակ, Հայաստան-Վրաստան հարաբերությունների հեռանկարը նոր պայմաններում, հասարակյուղացների և խոշոր արտահանողների շահերի հակադրությունը, քաղաքական անդրադարձ, բողոքի ցույց քաղաքապետարանի մոտ, Ադրբեջանում ընտրություններն անցել են խախտումների տեսականիով, Ուկրաինայում կրկին արձանագրվում են հրադադարի ռեժիմի խախտումներ, կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն, մինչ այս ամենը լուրեր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Նախորդին Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստում ստորագրված փաստաթղթերի համաձայն գալիք տարվա հունվարից սկսելու է գործել Եվրասիական տնտեսական միությունը, որի կազմի մեջ մտնում են Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ղրղստանը ստորագրել է պայմանագրին միանալու փաստաթուղթը և ակնկալվում է, որ 2015-ի մայիսի 1-ից կանդամակցի այդ միությանը։ Այսօր Հայաստանի կառավարությունում համաձայնագիր է ստորագրվել Վրաստանի սահմանին Բագրատաշեն Սադախլու անցակետի տարածքում Դեբետ գետի վրա նոր կամուրջ կառուցելու վերաբերյալ։ Համաձայնագիրը ստորագրել են Հայաստանի տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը և Վրաստանի փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Անատոլի Անտոնովը հայտարարել է, թե հյուսիսատլանտյան դաշինքին Ուկրաինայի մուտքը կհանգեցնի Ռուսաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերությունների լիակատար խզմանը։ Ռուսաստանյան նովստի լրատվական գործակալության հետ զրույցում, մեկնաբանելով չմիավորման կարգավիճակից հրաժարվելու մասին Ուկրաինայի խորհրդարանի ընդունած որոշումը, Անտոնովը ասել է, թե այն դեռ չի սպառնում Ռուսաստանի անվտանգությանը, քանի որ քաղաքական բնույթ ունի, սակայն եթե այդ որոշումը հետագայում ձեռք բերի ռազմական բնույթ, իրենք կգործեն համարժեք, նշել է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարարը։ Այսօր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում նոր բանակցություններ են սկսվել Ուկրաինայի ճգնաժամը հաղթահարելու երկրի արևելքում հրադադարի ռեժիմը ամրապնդելու շուրջ։ Հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել 2 օրից, դեկտեմբերի 26-ին։ Նախապես հայտարարվել էր, որ հանդիպմանը մասնակցելու են Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների և ԵԱՀԿ-ի ներկայացուցիչներ։ Սեպտեմբերին հակամարտ կողմերը Մինսկում համաձայնագիր էին ստորագրել կրակը դադարեցնելու համար, բայց հրադադարը լիարժեքորեն չի գործում և սեպտեմբերից մինչև հիմա տեղի ունեցած բախումներում առնվազն 1000 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ պաշտոնից հեռացված Վիկտոր Յանուկովիչը արգումենտի ֆակտի պարբերականի հարցազրույցում ասել է, թե ինքը ոչ մի հրաման չի տվել ցրելու մայդանի ցուցարարներին։ Նա ասել է, թե բավարար ապացույցներ չունի, բայց հիմնավոր կասկածներ կան, որ ցուցարարների դեմ գործողություններ ետևում կանգնած էր իր աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Լևոչկինը։ Այսօր ուժի մեջ է մտնում զենքի առևտրի մասին պայմանագիրը, որը 90 օր առաջ վավերացել են փաստաթուղթը ստորագրած ՄԱԿ-ի անդամ 130 երկրներից 50-ը։ Պայմանագիրը ընդունվել է 2 տարի առաջ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Միջազգային այս նոր իրավական փաստաթուղթը սահմանում է սովորական սպառազինություններից, հրթիռներից մինչև խոշոր տրամաչափի հրետանային համակարգերի և ռազմանավերի վաճառքի չափորոշիչը։ Պայմանագրի ընդունմանը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում դեմ են քվեարկել Հյուսիսային Կորեան, Սիրիան և Իրանը։ Հորդանանի բանակ այսօր հաստատել է, որ Սիրիայի մի ռազմական ուժերի օթանավ է կործանվել։ Հորդանանը հայտնում է, որ Իսլամական պետություն հռչակած գրոհայինները գերի են վերցրել օթաչուին։ Մարտական օթանավը կործանվել է Ռաքա քաղաքի մոտ։ Իսլամիստները հայտարարում են, որ օթանավը իրենք են խփել և հրապարակել են օթաչուի զինվորական վկայականի լուսանկարը։ Միացյալ Նահանգները և Դաշնակից երկրները սեպտեմբերից սկսել են օդուժի հարվածներ հասցնել իսլամի զինյալների խմբավորումներին։ Մեմորիալ իրավապաշտպան ծառայությունը հայտնում է, որ Գրոզնիում դեկտեմբերի 4-ի գրոհին մասնակցած զինյալների հարազատների ևս 5 տուն է քանդվել։ Այդպիսով այս ամսվա ընթացքում Գրոզնիում արդեն 15 տուն է ավերվել և քանդել։ Չեչնիայի ղեկավար Կադիրովը այսպիսով վրեժխնդիր է լինում գրոհայինների հարազատներից։ Նախորդին Մոսկվայում կտրուկ վատացել է տնային կալանքի տակ գտնվող Հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանի առողջական վիճակը և նրան շտապ տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հիշեցնենք 2008 թվականին Բաշտնեֆթ ընկերության վաճառքի ժամանակ ֆինանսական խարդախություն անելու մեջ կասկածվող Հայազգի գործարարը այս տարվա հուլիսի 17-ին կալանավորվել էր։ Հոկտեմբերի սկզբին առողջական վիճակի պատճառով Հայրապետյանի նկատմամբ խափանման միջոցը փոխարինվեց տնային կալանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում է Վրաստանի փոխվարչապետը Թուրքիայի փակ սահմանի Ադրբեջանի հետ մեղմասած ոչ բարի դրացիական հարաբերությունների պայմաններում Վրաստանի հետ ընտեսական կապերի հարցը մշտապես հատուկ կարևորությամբ են առանձնացնում կառավարության ներկայացուցիչները, իսկ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմաններում Ռուսաստան-Վրաստան տնտեսական հարաբերությունների ֆոնին վերլուծաբանները կանխատեսում են բարդություններ Հայաստան-Վրաստան տնտեսական համագործակցության ոլորտում։ Վրաստանի փոխվարչապետին լրագրողներն այսօր Երևանում հարցեր են ուղղել առաջիկայում երկու երկրների համագործակցության սահմանների վերաբերյալ, ներկասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանն ու Վրաստանը առայսօր չեն հստակեցրել, թե երկկողմ առևտուրը ինչ ռեժիմում է գործելու, հաշվի առնելով, որ սեպտեմբերի 1-ից Վրաստանը Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտում է, իսկ 2015-ի հունվարի 2-ից Հայաստանը դառնալու է ԵՏՄ անդամ։ Այսօր Երևանում է Վրաստանի փոխվարչապետ, էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Գիորգի Կվիրիկաշվիլիի գլխավորած պատվիրակությունը ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանի հետ քննարկել են երկկողմ առևտրին առնչվող հարցեր։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ Կվիրիկաշվիլիին հարցրեցինք. հաջորդ տարվանից ինչ ռեժիմ, ինչ մաքսային սակագներ են գործելու հայ-վրացական առևտրում։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ նշել, որ առևտրատնտեսական մեր հարաբերությունները ունեն դրական դինամիկա և մենք ամեն կերպ կջանանք, որպիսի համատեղենք Եվրամիության հետ մեր ասոցացումը և մաքսային միության անդամակցելու հայկական կողմի որոշումը, որին մենք իհարկե հարգանքով ենք վերաբերվում։ Կարծում եմ, բավական ժամանակ ունենք, որպեսզի դիտարկենք այս ուղղության բոլոր տեխնիկական հարցերը և անել հնարավորը, որ Հայաստանն ու Վրաստանը շարունակեն ունենալ առևտրատնտեսական ակտիվ հարաբերություններ։
Մենյայի Գրուզիա աստավալիս ակտիվնիխ տարբով էկոնոմիչկիս ատնաշենիխ։
Մեզ համար Հայաստանը առևտրային կարևոր գործընկերներից մեկն է և Վրաստանի առաջին 10 առևտրային գործընկերների մեջ է, հավելեց Վրաստանի փոխվարչապետը։ Ներկայում Հայաստանի ու Վրաստանի միջև գործում է ազատ առևտրի ռեժիմ, որը աշխատում է ԱՊՀ շրջանակում ու Երևանի և Թբիլիսիի միջև կնքված երկու պայմանագրերի համաձայն։ Ազատության հարցին արդյոք վրացական կողմը մտադիր է բարձրացնել մաքսային սակագները հայաստանյան ապրանքների համար, Գիորգի Կվիրիկաշվիլին հստակ պատասխան չտվեց։ Կարծում եմ, որ անցումային փուլը կտևի մի քանի տարի, մինչև մենք կկարողանանք պայմանավորվել նոր առևտրային ռեժիմների շուրջ և մենք ամեն կերպ կջանանք, որպեսզի պահպանենք մաքսային այն սակագները, որոնք այսօր առկա են մեր երկրների միջև։ Հետաքրքրվեցինք նաև, թե Վրաստանով տարանցիկ առևտուրը առաջիկայում ինչ պայմաններով է իրականացվելու։ Հենց այս մասին է խոսքը, որ մենք հնարավորություն ունենք երկկողմ ռեժիմում կամ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակում կոնսուլտացիաներ սկսենք առևտրի նոր պայմանների մասին, բայց մեկ անգամ էլ ասեմ, կանենք հնարավոր ամեն բան, որ տարանցիկ առևտրի հարցերում ստեղծենք բոլոր պայմանները, որպեսզի երկկողմ առևտրի թվերը անկում չապրեն։ Մեր երկկողմ առևտրում տրանզիտը շատ կարևոր մաս է։
Տրանզիտ – это очень важная часть нашей двусторонней торговли։
Այս հարցերին անդրադարձավ նաև Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը։
Եվ Հայաստանի եւ Վրաստանի դեպքում ազատ առևտրի ռեժիմի պահպանումը ձեռնտու է երկու կողմերին։ Եվ այդ ռեժիմի պահպանմանը ձգտում է նաեւ վրացական կողմը, ինչպես լսեցիք։ Եվ այստեղ խնդիրը նրանում է, որպեսզի մենք ժամանակի ընթացքում եւ վրացական կողմը իր գործընկեր երկրների հետ եւ մենք մեր գործընկեր երկրների հետ կարողանանք պահպանել այդ ռեժիմը։
Դրան նպաստում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանը ընդլայնելու է համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Կարծում եմ, որ կողմերից ոչ մեկին ձեռնտու չէ փոխել առևտրի ռեժիմը եւ զրոյական առևտրի ռեժիմը, այսինքն ազատ առևտրի ռեժիմը ձեռնտու է եւ հայկական եւ վրացական կողմին, եզրափակեց Կարեն Ճշմարիտյանը։ Իդեպ, ինչպես այսօր տեղեկացրեց Վրաստանի փոխվարչապետը, հայ-վրացական երկկողմ առևտուրը այս տարվա առաջին 10 ամիսներին կազմել է $450 միլիոն, ինչը հավասար է նախորդ ողջ տարվա ցուցանիշին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես երեկ Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի ժամանակ պաշտոնապես ազդարարվեց, որ Հայաստանն այս կառույցին կանդամակցի հունվարի 2-ից Ռուսաստանի ներկայիս տնտեսական և քաղաքական կարգավիճակի պայմաններում դժվար է պատկերացնելը, թե ինչ կարող է շահել Հայաստանը միանալով Խորհրդային Միության նախկին պետությունների նոր դաշինքին։ Հայաստանի նոր կարգավիճակի և դրա հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ Աստղիկ Բետևյանի ռեպորտաժը։
Խրախճանք ժանտախտի ժամանակ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի Երևանիստն այսպես մեկնաբանեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Մոսկովյան այդ հավաքում պաշտոնապես ազդարարվեց 2015-ի հունվարի 2-ից Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության փաստաթղթային գործընթացի ավարտը։
Ավելի շատ երեք կենացներ էին խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։
Արզումանյանը կրկին պնդեց, Եվրասիական տնտեսական միությունն ապագա չունի, բայց այդ միությանն առնչվող պաշտոնական արարողություններից հրաժարվել ըստ նախկին արտգործնախարարի Պուտինն այս պահին չէր կարող։
Պուտինի անձնական ամբիցիան սպասարկելու արարողություն էր երբ։ Պուտինին այս պահին անհրաժեշտ է ինչ-որ հաջողություններ ցուցադրել, եւ այս ֆոնի վրա, որ ժողովրդին ինքը պետք է հաղթանակած լիդեր որպես, որը դիմակայում է արևմուտքի նենգություններին, նրան պետք էր ցույց տալ, որ վստահություն է վայելում, եւ այդ էր պատճառը, որ նաեւ Ռուսաստանին էլ վերջին պահին ներքաշեցին առանց պայմանագիրը վերջնականապես պատրաստ լինելու։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Արտակ Զաքարյանն ասում է, Եվրասիական տնտեսական միություն գնալը Հայաստանի որոշումն է եղել, մեզ այն չի պարտադրվել։
Մենք մեր շահերը պարզ տեսնում ենք, եւ որևէ մեկը չի կարող մեզ պարտադրել այն գործողություններ, որոնք մեր շահերից չեն բխում։ Մենք ինքներս առաջնացնում ենք մեր շահերով, Փառք Աստծո, որպես անկախ պետականության քաղաքացիներ, քաղաքական գործիչներ։
Եվրասիական տնտեսական միության կայացման հարցում էլ լավատես է, անգամ համոզված, այն ապագա ունի։
Գիտում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության շահերից դա միջակայան բխում է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը կայանա եւ կայանա որպես տնտեսական միություն, որտեղ այն ամենայնիվ եւ աշխարհային եւ կոմունիկացիոն խնդիրները հաշվի առնելով եւ մեր արտադրական եւ մրցունակության խնդիրները հաշվի առնելով, մեր համար շատ ավելի կոմֆորտային եւ շատ ավելի էֆեկտիվ է Եվրասիական տնտեսական միության շուկայում գործունեություն ծավալելը։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն իրադարձություններից առաջ չընկնելու կողմնակից է։ Եվրասիական տնտեսական միության ապագան ձեռնպահ մնաց կանխատեսել, ներկան ասած, ամուր չէ։
Այս պայմանությամբ Եվրասիական տնտեսական միության հիմքերը խախտված են համաշխարհային շուկայում վարելիքի գների անկմամբ, եւ միության երկու հիմնական առաջատարները՝ Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը, լավագույն օրեր չեն ապրում։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը կարծում է, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցները հավերժ չեն ձգվի։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը դժգոհ էր Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության ողջ բանակցային գործընթացից։ Բելարուսն ու Ղազախստանն ասած շատ հարցեր համարձակ բարձրացրել են եւ ստացել իրենց համար շահեկան պայմաններ, Հայաստանը ոչ։
Հայաստանը համլտական առավելություն է ստացել Մաքսատուրքի գծով, բայց ֆիզիկապես մեր ապրանքները հավանաբար ավելի շուտ կմաքսաձեռնվեն Բելարուսում, Ղազախստանում կամ Ռուսաստանում, իսկ ավելի շատ Բելարուսում եւ Ղազախստանում, հենց այստեղ է կանգնում այդ երկու երկրների շահագրգռվածության մաքսիմալության մեջ, որովհետեւ նրանք գտնվում են միության ծայրամասային երկրներ, եւ հենց նրանց տարածքով են գալիս բեռների մեծ մասը։ Օրինակ
ամբողջ ռուս չինական առևտուրը նախ ու առաջ անցնում է Ղազախստանով։ Այսինքն կան այսպիսի գործեր, որոնք լավ չեն մշակվել։ Միևնույն ժամանակ չեմ կարծում, որ Հայաստանը կարող է նկատի ունենալ արխայական դիրքը մաքսիմալ առաջին աղբյուր դառնալ որոշ ապրանքների համար դեպի Ռուսաստան, Բելարուս, Ղազախստան, այդպիսի ապրանքներ ամբողջությամբ չունեն, այդպիսի հոսքեր չկան։
Ուստի Հայաստանի վնասներն ըստ Բագրատյանի օգուտներից շատ են լինելու։
Դրամի առանձնակալ խախոտ դրությանը պայմանավորված մեր առևտրի բացասական հաշվիքշելով ընդհանրապես ավելացավ երկրասական միությունը, մենք մտանք երկրասական միություն, մարդիկ ներդումներ էին անում, որպեսզի արտահանեն դեպի Ռուսաստան, ու անկած Ռուսաստանում տնտեսությունը փաստորեն կիսով չափ բռվել է։ Իհարկե, այստեղ երկու գործոնն էլ կան, և Հայաստանի թույլ տնտեսությունը, և այն, որ այդ թույլ տնտեսությունը միանում է ևս մեկ այլ թույլ տնտեսություն։
Փորձագետների համար դժվար է կանխատեսել, ինչպես կզարգանան Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանի հարաբերությունները Եվրամիության հետ։ Հայաստանի նախագահը բազմիցս հավաստիացրել է, Եվրասիական անդամակցությունը Եվրամիության հետ հարաբերություններին ըստ նրա չի խանգարում։ Անհայտ է, սակայն, Հայաստան-Եվրամիություն ստորագրվելիք նոր փաստաթուղթը գործակցության ինչ մակարդակ կամրագրի։ Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի նախկին համակարգող Բորիս Նավասարդյանի տպավորությամբ տեխնիկական խնդիրների շուրջ են բանակցելու։
Ինչքանով խոր է, ինչպիսի որակ կստանան այդ հարաբերությունները Եվրամիության Հայաստան, ինձ թվում է առայժմ այնտեղ գործը չի հասել, և որքան էլ մենք հուսով ենք, որ գոնե մինչև արևելյան գործընկերության Ռիգայի գագաթնաժողովը որոշակի համաձայնագրի գոնե տեսնական կձևավորվի, ցավոք ինչքան ես հասկանում նամ դա տերի չի ունենում։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուն դիմախոսները պնդում են, որ այդ կառույցում Հայաստանը ոչ միայն առաջընթաց չի արձանագրի, այլև կհամալրի խնդիրների շարքը, մինչդեռ կառավարությունը պնդում է, թե Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելը ձեռնտու է մասնավորապես գյուղմթերքի արտահանման առումով։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարարը ներկայացրել է իր ղեկավարած ոլորտի տարեկան ամփոփումը, նրա գնահատականներն իրատեսական չեն համարում փորձագետներն ու գյուղմթերք արտադրողները, հիմնավորելով հակափաստարկները։ Սիսակ Գաբրիելյանի ռեպորտաժը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ակնկալվող օգուտները շարքային գյուղացիների համար առանձնապես զգալի չեն լինի։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն անկեղծանում է, անդամակցության բացված կանաչ ճանապարհը ոչ բոլորի համար է։
Հասարակ գյուղացին դրա տարբերությունը քանդել չի զգալու։ Սրա համար մենք երկրում այդ երկու տարի արդեն կոոպերացիաների խնդիրը լուծել, ձևավորել կոոպերատիվներ, որպեսզի փոշորացնենք այդ խնդիրները միասնական լուծելու համար։
Սերգո Կարապետյանը շարունակում է պնդել, ԵՏՄ-ին անդամակցությամբ Հայաստանի գյուղատնտեսության համար հիանալի հեռանկարներ են բացվում։ Ամփոփելով 2014 թվականը, Կարապետյանը հպարտությամբ ընդգծեց, Հայաստանը կրկնապատկել է արտահանման ծավալները։ Մինչդեռ նախարարության տրամադրած 4 էջանոց հաղորդագրության մեջ գյուղատնտեսական որևէ արտադրանքի կրկնակի աճ արձանագրված չէ։ Նախարարին հարց ուղեցինք։
Հան նախար, ես թղթից երևի դուք եք ունեք, չեմ սխալվում ձեզ մոտ, այստեղ ամենայն դեպս ես չգտա գյուղատնտեսական որևէ արտադրություն, որ արտադրությունն ավելացել է գոնե 15%-ից ավել, այդ դեպքում ո՞նց է ստացվում, եթե դուք ասում եք կրկնապատկել եք արտահանումը։
Առանցին կգաս իմոտ, ես այդ մասի մանրամաս քեզ կասեմ։
Նույն հարցի պատասխանը ստանալու ակնկալիքով նաև առանձին մոտեցանք նախարարին, սակայն կրկին սպարիչ պատասխան չստացանք։
Սա ձեր տված թվերն են, չէ՞, տեսեք, այստեղ չկա ինչ-որ մի բան, որ ասենք թեկուզ 10%-ից ավել արտադրանք ավել, այդ
բոլորը չի ավելացել։ Այդ բոլորը չի։ Այստեղ կա մոտավորապես 25 անվանում ուրեմն պտուղ բաժանում։
Ըստ Սերգո Կարապետյանի, նախարարությունը հետևողականորեն աջակցում է շարքային գյուղացիներին, շուկայականից մինչև 40% էժան դիզվառելիք, պարարտանյութ և սերմացու տրամադրում։ Նախարարից հետաքրքրվեցինք, արդյոք նա շարունակում է մնալ նախկինում հնչեցրած այն կարծիքին, թե գյուղատնտեսության ոլորտում ոչ եկամտաբեր արտադրանք գոյություն չունի։
Այո, հիմա էլ է որ ասում, կա ցածր, միջին և բարձր եկամտաբերության, բայց ընդհանրապես ոչ եկամտաբեր, ուրեմն մշակաբույս չկա։
Լինի դա ցածր, միջին թե բարձր, միևնույն է, եկամուտ բարը լսելիս շուկայում վաճառք իրականացնող գյուղացիները կամ բարկանում էին, մատնանշելով իրենց բարձր տոկոսադրույքներով վարկերը կամ կատակի վերածում նախարարի խոսքը։
Եկամուտ ունեք։
Հա, օրեկան 1 միլիոն գրի, հա, եկամուտ ունեմ, տակ եմ տվել, էսօր գրի։
ավելացել է։
Քանի տոկոս է
ուշանում։ 150%։
50-60 դրամ քալամ ենք վաճառում։ Իսկի ջրի պարադայտի վարձը չի փակում։
Եկամուտ շատ, հա՞։
Չէ, ուրա։
Այսինքն առանց եկամուտ աշխատում է։
Հա, բայց դա։
Չի ախբերիշ եկամուտ այդ ցավտանեմ։ Ինչ անում ենք, չենք անում, ոչ մի բան տակի դուրս չի գալի։ Էսի եկամուտ կա մենակ վերխուշկաներում, ախբեր ջան, ստե մեր այդ բամբոր դասակարգի մեջ եկամուտ ոչ մի ձևի չկա։
Մեծ այդ զրույցում գյուղացիները վստահեցնում էին, որ նախարարի հիշատակած էժան դիզվառելիք սերմացու կամ պարարտանյութ երբևէ չեն տեսել։
Տենց բան չկա, գոյություն չունի, դա վերևը սուտ ասում են, ստեղել կրկնում են նույնը։ Ղեկավարները միշտ գյուղացուն խափում են, գյուղացին խափած էլ պետք է գնա։
Գյուղնախարարի հրապարակած թվերին Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաչ Բերբերյանն ընդհանրապես լուրջ չի վերաբերվում։ Կարկտահարություն, ворոկման ջրի պակաս, կարտոֆիլի բերքի անկում, այս եւ ոլորտում առկա մի շարք այլ բացասական երևույթները թվարկելով Բերբերյանը գյուղատնտեսության համար տարին ընդհանուր առմամբ ոչ բավարար գնահատեց։
Ծորենի ցանկատարություններ կորցրեցինք ворոկման համակարգի ներքով, որևէ շատ թերի աշխատեց այս տարի, ուրեմն ունեցանք Շիրակի գոտում կարտոֆիլի բերքի հանքում, կեսօր տարին եթե գնահատական տանք իհարկե անհաջող է։
Վերադառնալով նախարարի ասուլիսին նշենք, որ վերջինիս ամփոփամբ գյուղատնտեսության ոլորտի համախառն արտադրանքի ծավալները նախորդ տարվա համեմատ աճել են 6.5%-ով, ավելացել է ցորենի, կարտոֆիլի, մսի եւ այլ մթերքների արտադրությունը։ Ամենամեծ ձեռքբերումը նախարարությունում համարում են վարելահողերի ավելացումը։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու դրական տեղաշարժը տեսանելի չէ, նախարարը կարճ պատասխան տվեց։
Դե որովհետեւ դուք մի բան եք տեսնում, ես էլ մի բան։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական դաշտում միջկուսակցական հարաբերությունների ճշգրտման պայմաններում հրատապ է իշխանապահություն հասնելու հնարավորությունների հարցը, բայց ներկա իրավիճակում առավել մեծ կարևորություն է ստանում հարցադրումը, թե ինչու բարգավաճ Հայաստանի նախագահը որոշեց հանրահավաքների ալիքը փոխակերպել խորհրդաժողովի իր առաջարկով եւ ինչ արդյունք կարող է դա ենթադրել, Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը արտարոց չի համարում, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը խորհրդաժողովը հրավիրել քննարկելու ԲՀԿ ղեկավարի ձևակերպմամբ երկրում ստեղծված քաղաքական եւ տնտեսական բարդ իրավիճակը։ Միևնույն ժամանակ Բաղդասարյանը համաձայն չէ այն գնահատականի հետ, թե երկրում քաղաքական բարդ իրավիճակ է։
Քաղաքական դաշտը շատ նորմալ ընթանում է, իր քաղաքական գործունեությունը ծավալում է, իհարկե փորձեր կատարում են, որ ծանրացնեն, դժվարացնեն, անկայունացնեն, բայց իստում է, որ իրավիճակը կառավարելի է և թույլ չենք տա, որ նման անկայունություն ստեղծեն, որովհետև յուրաքանչյուր անկայունություն քաղաքական նոր ցնցումներ է բերում, իսկ մեր ժողովրդին մեկ փորձյան չենք ենթարկի և թույլ չենք տա, որ պիտի լինեն ցնցումներ։
Հանրապետականը ԲՀԿ-ից հրավեր չի ստացել, Ազատության հետ զրույցում ասաց խմբակցության ղեկավարը, հավելելով, որ ողջունում են բոլոր առողջ քննարկումներն ու քննադատությունները։
Ես այդտեղ ինչ-որ արտարոց բան չեմ տեսնում, որովհետև մարդիկ գործունեություն են ծավալել և պետք է այդ գործունեությունը ինչ-որ ձևով արդարացնի իրեն։ Իհարկե նախ պետք է հիմնավորումներ տան, թե որն է այդ բարդ, ծանր քաղաքական տնտեսական իրավիճակը, բայց այդ գործով զբաղվում ենք բոլորս, անդադ հանրապետականը նույնպես հրավիրում է խորհրդակցություններ և նրա ուշադրությունը կենտրոնում է վերջին շրջանում զարգացող տնտեսական իրադարձությունները։
Ինչ վերաբերում է ոչ իշխանական երիակի ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար հնչող իշխանափոխության կոչերին, ապա դրանց հիմքերը չեմ տեսնում, նշում է հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։ Եթե ծրագիր կա, թող բերեն միասին քննարկենք այդ գործին ընթացք տանք, ասում է Բաղդասարյանը։
Ինչ է նշանակում իշխանափոխություն։ Այսինքն կարոտախտ կա, ինչ-որ ցանկություն կա, մոլուսկ կա օրգան իշխանության, մի անգամ էլ իրեն գնեն։ Ինչ այդ պետությունը էքսպերիմենտների դաշտ է, ժողովրդի հետ պետք է մենք անդադ նման հոգեբանական իրավիճակի մեջ գցենք ժողովրդին և խաղանք նրանց լուրբ արերի հետ, թե մենք ենք ուզում կանք իշխանության և այլն։ Մարդիկ արդեն փորձառու են, հանրությունը ժողովրդը փորձառու է։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը պատահական չի համարում ոչ իշխանական ուժերի այն արտահայտությունը, թե ի վերջո ժողովուրդը պետք է ամեն ինչ որոշի։
Այսինքն գցում են ամեն ինչը ժողովրդի վրա, և եթե հանկարծ ախողում լինի, ասի դե ժողովուրդը ախողեց, եթե ինչ-որ անկարգություններ լինի, ասի ժողովուրդը արեց այդ անկարգությունները։ Վերջ-վերջը ով է կազմակերպիչ, ով է լիդերը, թող բացահայտվեն, հիմնավորեն, ինչ-ինչ հիմքերով, ինչ-ինչ պատճառներով են ցանկանում, որ ալիին պետք է փոխարինի մոսին, այսինքն այդ մարդուն պետք է փոխարինի մեկ մյուսը, և ինքը պետք է զենքը ձեռքին գնա և ասի, որ ես փրկիչն եմ այս ժողովրդի։
Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով ի վերջո այս ամենը առաջիկա համապետական ընտրությունների նախապատրաստություն է։
Անունն ենք փոխում, նախընտրական շտաբ թե համաժողովրդական շտաբ։ Որտեղ մոտենում են ընտրությունները, դա շատ սարերի հետևում է, 17 թվականը մոտակայքում է, եւ մարդիկ այս կոչերով գնում են եւ պատրաստվում են ընտրության, որովհետեւ այդ կոչերը կարող է massային ավելի դուր գալ, իշխանապողություն, քաղաքական եւ տնտեսական ճգնաժամի դուրս գալու պայմաններ եւ այլն, որովհետեւ կարող է դառնալ ավելի շատ ընդգրկեն իրենց աուդիտորիան ավելի online-ն։ Այդպես պատճառով նրանք այս աշխանական այս քայլերն են կատարում։ Ինձ թվում է, որ վատ մարտավարություն չեն բռնել, որովհետև ես նորից եմ կրկնում, այդ հանրավակները դատապարտված էին պարտության։
Ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դաշնակցությունը չի մասնակցում այն միջոցառումներին, որոնք իրենց հետ համաձայնեցված չեն։ Հոհիդան ԲՀԿ-ից հրավեր չի ստացել, հստակեցրեց Ռուստամյանը։
Մեր հետ կհամաձայնեցնեն, խնդրեմ, մենք պատրաստ ենք համագործակցել ցանկացած քաղաքական ուժի հետ, բայց նախապես պետք է նպատակահարմարությունը, ծրագրերը, հետոյի հետ կապված քայլերը ճշտվեն։ Այդպիսի քննարկում իր հետ տեղի չի ունեցել։
Հիշեցնենք, Հայազգային կոնգրես կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը իլուր կայքին պարզաբանել էր, որ իրենց նախապես տեղեկացրել են խորհրդաժողովի մասին, ինչ վերաբերում է մեր մասնակցությանը, ապա մենք ԲՀԿ-ի հետ համագործակցում եւ խորհրդակցություններ ենք անցկացնում երկկողմ կամ երրյակի ձևաչափերով, ընդգծել էր Մուսինյանը։ Օրինաց երկիր կուսակցությունից ազատությանը տեղեկացրել են, որ Ծառուկյանի նախաձեռնությանը հարգանքով են վերաբերվում, բայց չեն մասնակցի խորհրդաժողովին։ Երրյակից խորհրդաժողովին մասնակցելու պատրաստակամություն է հայտնել միայն ժառանգություն կուսակցությունը։
Ներքաղաքական հարցերին է անդրադառնում նաև Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժամանակօրաթերթն անդրադառնալով հունվարի 25 Գագիկ Ծառուկյանի նախաձեռնած համաժողովին, որին հրավիրվել են ոչ միայն Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը, այլև արտախորհրդարանական ուժերը, քաղաքացիական նախաձեռնություններն ու հասարակական կազմակերպությունները, ընդգծում է։ Ըստ երևույթին, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդը իր նոր 5 աստղանի շքեղագույն հյուրանոցի բացումից հետո փորձում է հասարակությանը հիշեցնել, որ ինքը այնուամենայնիվ քաղաքական առաջնորդ է եւ նրանից պետք է սպասել նաեւ քաղաքական շքեղություններ։ Առաջինն իհարկե աչքի է զարնում հենց այն, որ Ծառուկյանը հանդես է գալիս անհատական նախաձեռնությամբ, առանձնանալով ոչ իշխանական իր գործընկերներից։ Կլինեն նրանք համաժողովին թե ոչ, այսօր բնականաբար դժվար է ասել, սակայն որ նրանք չկան կազմակերպչական գործընթացում, արդեն իսկ հետաքրքրականը և կարող է հանդիսանալ 2015 թվականին ոչ իշխանական բևեռում որոշակի նոր գործընթացների նախանշան, գրում է Ժամանակը։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնալով բռնության ենթարկված ազատամարտիկների դիրքորոշմանը իրավապահ մարմիններին հայտարարություն չներկայացնելու վերաբերյալ ընդգծում է, որ այդ դիրքորոշումը առնվազն խոցելի է։ Դա կատարյալ կոմֆորտ է ստեղծում թե իրավապահ մարմինների, թե իշխանությունների և թե հարձակվողների համար։ Որևէ մեկը իհարկե չի կարող մտածել, որ իրավապահները որևէ պարագայում կբացահայտեն այդ գործերը, բայց նույնիսկ չբացահայտելու դեպքում նրանք ստիպված էին լինելու անընդհատ և ամենտեղ բացատրություններ տալ, թե ինչու չեն բացահայտում։ Էլ չենք ասում, որ Ռազմիկ Պետրոսյանի և Մանվել Եղիազարյանի դեմ հարձակումների գործով պոտենցիալ կասկածյալը հայտնի է, իդեմս Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լյովա Երանոսյանի, և սա ստեղծում էր ուղիղ հնարավորություն իրավապահ համակարգի վրա հասցեական ճնշում գործադրելու ոստիկանության պետի տեղակալի նկատմամբ իրավական ընդհացակարգեր հարուցելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Առավոտ իր խմբագրականում անդրադառնում է ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի աղմուկահարույց հայտարարությանը, որով նա նախազգուշացնում էր իշխանությունը ուժով տապալելու և ապստամբության կոչեր հնչեցնող որոշ գործիչների։ Քանի որ այդ մերօրյա գործիչների անունները չեն հնչել, ամեն մեկը կարող է պատկերացնել այն գործչին, որը վերջին շրջանում հակասահմանադրական և սադրիչ կոչեր է հնչեցրել։ Ես, օրինակ, պատկերացնում եմ փոխ ոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին, որը սպառնում էր իր քաղաքական հակառակորդների ականջները կտրել կամ գլուխները ջարդել, կամ գուցե խոսքը հանրապետական կուսակցության այն գործիչների մասին է, որոնք ասում են, թե իրենց կուսակցությունը դեռ երկար է իշխելու։ Դա անշուշտ հակասահմանադրական է, որովհետև ըստ գլխավոր օրենքի այդ հարցը որոշվում է ընտրությունների միջոցով։ Մի բան պարզ է, քննադատություններն ու նախազգուշացումները պետք է ավելի հասցեական լինեն, որպեսզի իզուր տեղը բոլորին չկասկածենք, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի նախազգուշացումներին և այդ կապակցությամբ հնչող քննադատություններին է անդրադառնում Հայոց աշխարհը հակադարձելով։ Խոսքն այն մասին է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պատրաստվում հանդուրժել սահմանադրական կարգին սպառնացող գործողությունները։ Գորիկ Հակոբյանի ուղերձի իմաստը ամփոփված է հետևյալում. ընդդիմության իրավունքն է ձգտել իշխանափոխության և նա ազատ է պայքարի մեթոդների ընտրության մեջ, բայց միայն օրենքի շրջանակներում։ Ստեղծեք դաշինքներ, բացեք գրասենյակներ, անցկացրեք միտինգներ, ընդունեք հայտարարություններ, հաղթեք ընտրություններում աստված ձեզ օգնական, սակայն մի խախտեք օրենքը և մի ձեռնարկեք սահմանադրական կարգին սպառնացող գործողություններ, եզրափակում է Հայոց աշխարը։ Ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնալով էկոնոմիկայի փոխնախարարի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը բանակցություն է սկսում Եվրամիության հետ, նոր համաձայնագրի շուրջ ընդգծում է։ Այստեղ կա մի շատ կարևոր հարց, որը երևի թե առանցքային է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների նոր փուլում։ Այդ հարաբերությունները պայմանավորված են լինելու Եվրամիություն-Ռուսաստան հարաբերություններով, թե Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններով։ Եթե այդ հարաբերությունների բնույթը լինելու են նախաձեռնողական, ապա անգամ սահմանափակ և նեղ մեկնարկի պարագայում էլ տեղի ունեցողը շատ կարևոր է Հայաստանի համար և իսկապես կարող է հավասարակշռել այն ամոթալի որոշումը, որը կայացվեց սեպտեմբերի 3-ին, գրում է Ժամանակը։ Չորրորդ իշխանությունն արձագանքելով քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանի 3 առաջին հայտարարությանը, թե ինքը չի մասնակցել ոչ Սարդարապատի և ոչ էլ Ավարայրի ճակատամարտերին, գրում է։ Լավ է իհարկե, որ Նարեկ Սարգսյանի հումորը տեղն է, ափսոս միայն, որ հաճախ այն դրսևորվում է նաև Երևանի կենտրոնի կառուցապատման ծրագրերում։ Էլ ավելի լավ է, որ նա չի մասնակցել Ավարայրի և Սարդարապատի ճակատամարտերին, թե չէ Սարդարապատ գյուղը անմիջապես հանրային գերակա շահ կհերճակվեր ու կտարհաներ բնակչությանը զորքի հետ միասին։ Իսկ Ավարայրի դաշտի մասին ընդհանրապես չենք խոսում, պատկերացնում եք 80,000 պարսիկ և ոչ մի հյուրանոց, չհաշված ստորգետնյա կայանատեղերը փղերի համար, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։
Ադրբեջանում 318 համայնքներում տեղի ունեցած ընտրությունների ժամանակ լրագրողները հանդգնել են արձանագրել ընտրախախտումներ, բազմակի քվեարկության դեպքեր, կարուսել, լցոնումներ, մի խոսքով ընտրախախտումների տեսականի, թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ընտրությունների մեկնարկին ընդառաջ լրագրողներին հորդորել էր բացասական տեղեկություններ չսփռել քվեարկության վերաբերյալ։ Երեկվա ընտրությունների հետ կապված բավականին ուշագրավ իրավիճակ է Ադրբեջանում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թեև Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը երկրի լրագրողներին կոչ էր արել ընտրությունների օրը չչափազանցնել երևույթները և զբաղվել սեփական գործերով, այդուհանդերձ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են երեք տեղի ունեցած ընտրական գործընթացի աղաղակող խախտումների մասին։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի 118 շրջաններում երեք տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, ըստ պաշտոնական տվյալների մասնակցել է 8 քաղաքական ուժ, առաջադրված էր մոտ 37,000 թեկնածու ավելի քան 15,000 տեղի համար։ Ընտրություններն անցել են միջազգային դիտորդների բացակայության պայմաններում, Եվրախորհրդը հրաժարվել է դիտորդական առաքելություն ուղարկել Ադրբեջան։ Այս ընտրություններին չեն հետևել նաև այլ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, թեև Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել էր, թե վճռականորեն խնդրել է միջազգային կառույցներին ներկայություն ապահովել։ Այսպիսով, ինչպես փաստում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, տեղական ընտրություններն անցկացվել են տեղացի դիտորդների ներկայությամբ և զանգվածային խախտումների ուղեկցությամբ։ Լրատվականի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը երեք տեղամասերից հաղորդում էր տարատեսակ խախտումների մասին։ Նա նկատել է, թե ինչպես է կանանց մի խումբ մի քանի տեղամասերում անընդմեջ քվեարկել։ Կային հաղորդագրություններ նաև լցոնումների մասին։ Մեկ այլ տեղամասում զանգվածային լցոնման դեպք արձանագրելիս բռնության է ենթարկվել Meydan TV-ի լրագրող, երբ վերջինս փորձել է դիմել ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և տեղեկացնել խախտման մասին, քաղաքացիական հագուստով մարդիկ դուրս են հրավիրել նկարահանող խմբին և վիրավորել նրանց, պահանջելով ջնջել նկարահանած կադրերը։ Սկանդալային այդ տեսանյութը, որում լրագրողին հաջողվել է նկարահանել, թե ինչպես է քվեարկած մի կին, տեղամասի հսկիչների աչքի առաջ քվեատուփ նետել, ընտրաթերթիկների մի ամբողջ խուրձ երեկվանից բուրըն քննարկվում է ադրբեջանական Facebook-ում։ Իշխանությունները պնդում են, որ տեսանյութը կեղծ է եւ նկարահանվել է ոչ ընտրությունների օրը։ Meydan TV-ի խմբագիր Էմի Միլին իր Facebook-յան էջում գրել է, որ տեսանյութում ամեն ինչ չափազանց ակնհայտ է եւ մեկնաբանելու կարիք չկա։ Փորձագետները կատակում են, ասելով, թե տեսանյութը դիտած մարդկանց թիվը գերազանցում է ընտրություններին մասնակցածների թիվը, գրել է Միլին։ Նշեն, որ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել են այս ընտրությունները եւ հիմնականում չեն մասնակցել։ Համոզմունք են հայտնել, որ այդ ընտրությունների արդյունքները կանխորոշված են։ Մուսավաթ ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչ Արիֆ Հաջնլին թուրան գործակալության հետ զրույցում պարզաբանել է, այս ընտրությունների նկատմամբ չկա հասարակական հետաքրքրություն։ Ընդդիմադիր գործչի ձևակերպմամբ Ադրբեջանի տեղական ինքնակառավարման մարմինները հողվաճառելուց բացի այլ գործառույթներ չեն իրականացնում։ Այսօր մամուլի ասուլի սրավիրելով ադրբեջանցի ընդդիմադիրները հայտարարել են, ընտրությունները չէին համապատասխանում ժողովրդավարական սկզբունքներին, ոչ ազատ եւ ոչ էլ արդար էին։ Մուսավաթ կուսակցության ներկայացուցիչը ձեռքի տակ 300 ընտրատեղամասերում խախտումների մասին արձանագրություններ ուներ։ Բազմաթիվ ընտրատեղամասեր առանց դիտորդների էին, զանգվածային լցոնումներ, այլ ընտրանքային թեկնածուների օգտին քվեարկած ձայների անտեսում։ Մենք այս ընտրությունների արդյունքները չենք ճանաչում, հայտարարել են ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչները։
Երեք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը եւ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն կրկին հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինայում խաղաղության ապահովման հարցը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հավատարիմ մնալ Մինսկում Ուկրաինայի հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների դրույթներին։ Այդ հեռախոսազրույցից հետո, սակայն, նոր տեղեկություններ հրապարակվեցին պայթյունների եւ կրակոցների մասին։ Ուկրաինական վերջին իրադարձություններն ամփոփում է Գևորգ Ստամբոլցի։
Քիչ առաջ Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում մեկնարկեց արևելյան Ուկրաինայում ստեղծված կացության ընդվիրված բանակցությունների հերթական փուլը։ Վերջին անգամ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի դիվանագետներն, ինչպես նաեւ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների ներկայացուցիչներն ու միջնորդի դեր ստանձնած ԵԱՀԿ դիվանագետները նման ձևաչափով հավաքվել էին սեպտեմբերին Իլովայսկ քաղաքի մոտ ուկրաինական ստորաբաժանումների ջախջախումից հետո։ Սեպտեմբերյան հանդիպումն ավարտվեց հրադադարի մասին պայմանավորվածություններով, այսպես կոչված Մինսկի արձանագրությունների ստորագրմամբ։ Դրանք, սակայն, անցած 3 ամիսներին պարբերաբար խախտվում էին։ Հրադադարի խախտման մեջ կողմերը միմյանց են մեղադրում, իսկ զոհերի քանակը գնալով աճում է։ Հրադադարի ամեն մի օրը միջինը 10 զինվորականի կյանք է խլում։ Այսօր բանակցությունների մեկնարկից առաջ թե Կիևից և թե Դոնեցկից նոր հայտարարություններ էին հնչվում, որոնց հիմնական իմաստը մեկն էր. առանց մարտական գործողությունների դադարեցման և գերիների փոխանակման որևէ առաջընթաց բանակցություններում անհնարին է։ Այս մասին հայտարարում էր Ուկրաինայի արտգործնախարարության խոսնակ Եվգենի Պերեբեյնիսը։ Հուսով ենք, որ Մինսկում մեկնարկող խորհրդակցությունները հնարավորություն կտան հստակ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, որոնց միջոցով էլ հնարավոր կլինի կյանքի կոչել Մինսկյան արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները։ Ինքնանպատակ զրույցներին մենք դեմ ենք, հայտարարում էր ուկրաինական արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Նույն տեսակետին է նաև Ուկրաինայի վարչապետ Арсеній Яценюк.
Чим швидше буде виконаний Мінський протокол, чим швидше російські військові.
Որքան արագորեն կատարածվեն Մինսկում կնքված արձանագրությունները, ռուսաստանցի զինվորականներն ու ավեկիչները լքեն երկրի տարածքը, նույնքան արագորեն էլ մենք կարողանանք վերահսկողություն սահմանել այդ տարածաշրջանների հանդեպ, ինչը հնարավորություն կտա վերջ տալ մարդկանց տառապանքներին եւ այն մարդասիրական աղետին, որ արկա է Դոնեցկի եւ Լուգանսկի մարզերում։ Ակնհայտ է, որ այդ աղետը կապ ունի միայն մեկ իրողության հետ. Ռուսաստանը չի կատարում Մինսկի արձանագրությունների պահանջները, նշում էր Յացենյուկը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Ալեքսանդր Զախարչենկոն փոքրինչ ավելի լավատես էր։ Պատճառը ուկրաինական կողմի որոշումն է։ Ուկրաինացի ամենառուսամետ օլիգարխներից մեկին, Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր բարեկամ Վիկտոր Մեդվեդչուկին նշանակել գերիների հարցերով հատուկ բանակցողի պաշտոնում։ Ամենագլխավորը թերևս Մեդվեդչուկի նշանակումն է։ Նա բանակցությունները վարելու գերիների
փոխանակման թեմայով փաստորեն մենք Կիևի մոտեցումներում որոշակի փոքր, բայց փոփոխություններ այնուամենայնիվ տեսնում ենք, նշում էր Զախարչենկոն։ Պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետն այսօրվա բանակցություններին ներկայացնում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Միխայել Զուրաբովը, իսկ Կիևը ներկայացված է նախկին նահագահ Լեոնիդ Կուչմայի ղեկավարած պատվիրակությամբ։ Նախապես ենթադրվում էր, որ բանակցությունները կընթանան Մինսկի կենտրոնում գտնվող Պրեզիդենտ Հոթել հյուրանոցում, հետագայում սակայն դրանք տեղափոխվեցին Deep Hall Residence պետական նստավայր, ինչի նպատակը բանակցությունների դռնփակ ռեժիմի ապահովումն էր։ Բանակցությունների մասնակիցներն ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների ցանկանում են առժամանակ զերծ մնալ լրագրողների ուշադրությունից։ Նախատեսվում է, որ բանակցությունների այսօրվա փուլին կհետևի մեկօրյա դադարը, ինչից հետո դեկտեմբերի 26-ին բանակցությունները կվերսկսվեն։ Ուշագրավ է, որ հենց այսօր բանակցությունների մեկնարկի օրը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը որոշեց խախտել գրեթե կես տարի տևած լռությունը և հարցազրույց տալ ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին արգումենտի ի ֆակտի պարբերականին։ Այս հարցազրույցում Յանուկովիչը նախ նշում է, որ Մայդանը ցրելու հրաման ինքը չի տվել, և ենթադրում է, որ դա իր դեմ ուղված կանխամտածված սադրանք է եղել իր իսկ շրջապատի կողմից։ Բացատրելով Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայն ագրի կնքումից հրաժարվելու իր որոշումը, Յանուկովիչը հայտարարում է. «Ես կարող էի ստորագրել այդ համաձայնագիրը և հավատացեք, ինձ արևմտյան ղեկավարները այդ դեպքում կհանդիպեին մեծ հաճույքով, գովեստի խոսքեր կշռայլեին ճիշտ որոշման համար. Ես նույնիսկ վերընտրվելու շատ ավելի մեծ շանսեր կունենայի, բայց դրա գինը լինելու էր ուկրաինական արդյունաբերության առնվազն կեսի սնանկացումը», հայտարում է Յանուկովիչը։
Դրամի արժեզրկման պայմաններում նաև ուտելիք վաճառող օլիգարխների հարստանալու մոլուցքը զսպելու ճանապարհը գտած քաղաքացիներից շատերը պատրաստակամություն են հայտնում գալիք տոները սննդային սահմանափակ պայմաններում նշելու մասին։ Օրերս հայտնի դարձավ մեկ այլ սահմանափակման մասին։ Պարզում է, սահմանափակվել են նաև շուկայում մսի սանիտարահիգենիկ պայմաններին հետևելու պահանջներն ու դրանց նկատմամբ հսկողությունը։ Ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել խոշոր չափերով ոչ պիտանի խոզի մի սիրացնելու դեպքի արդիվ։ Առայժմ ձերբակալված չկա։ Նույն հաջողությամբ մինչ օրս որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել նաև Եղվարդի մանկապարտեզում ավելի քան 60 երեխայի թունավորման գործով։ Ինչ պետք է ակնկալել մարդկանց առողջությունը վտանգի տակ դնող դեպքի քննությունից այս անգամ և այս դեպքից հետո որքանով են խստացրել ստուգումները շուկայում, հետաքրքրվել է Նարինե Ղալեչյանը։
Այն, որ սատկած խոզի միսը շուկա է հասել, սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Պապկեն Պիպոյանի խոսքով, ամենաթողության հետևանք է։ Հիշեցնենք, 4 օր առաջ մամուլում լուրեր տարածվեցին, թե մայրաքաղաքի շուկաներից երկուսում սատկած խոզի միս է վաճառքի հանվել։ Ավելի ուշ այդ լուրերին հաջորդեց գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության հայտարարությունը, ըստ որի ծառայության աշխատակիցները ոստիկանության հետ համատեղ շուկայից դուրս են բերել ոչ պիտանի միսն ու կապարակենքել։ Այսօր գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, ինչպես է պատահել, որ սատկած խոզի միսը հայտնվել է շուկայում։ Նախարարը խոստովանեց, որ օրենքը հաճախ է շրջանցվում, ապա Կարապետյանը նախկինում արձանագրված մի քանի նման դեպքեր վերհիշեց։
Մասամտեր կստուգում են, թույլատրում են վաճառքի, բայց դուք գիտեք, այո, մեր երկրում, որ որոշ տեղերս վաճառողներ այդ կարգը խախտում են։ Հնարավոր է, որ այո, սատկած միսը գնա այդ մսավաճառի մոտ, անցատարիշում եք ջիու միսը այն վաճառել։ Հնարավորություն չունի ստանդի անվտանգության ծառայությունը, որ բոլոր մսավաճառների մոտ մի հոգի անաստաբուժ կանգնեցնի։ Դրամական մարզային և համայնքային անաստաբուժեր, որոնք այդ համայնքում մորթված մսամթերքի համար տալիս են եզրակացություն։
Թեև սննդի անվտանգության ծառայությունից վստահեցնում են, որ դեկտեմբերի 22-30-ը հանրապետության շուկաներում խիստ վերահսկողություն է սահմանվել, իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը համոզված է, որ նախարարությունը համապատասխան վերահսկողություն չի իրականացնում մսի շուկայում, և այս ամենը ամենաթողության հետևանք է։
Ես չեմ հիշում աղմկահարույց բացահայտում, որ իրականացված լինի սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից։ Բայց իրականում փաստացի գործառույթը սննդի շրջան իրենց, նա նույն մանկապարտեզը ամռան դեպքը հավերի հետ կապված։ Ինչա լինում, որովհետև ընդհանուր իմաստով ոլորտային վերահսկողություն չկա։ Պլանային ստուգում տարվա ընթացքում մեկ անգամ մտնել ինչ-որ արտադրողի մոտ, դրանով խտիր չի լուծվում։ Իսկ որ ես ամենը չի արվում, ներողություն, մարդը գիտի, որ ինչ տա վերահսկում, որ իմը վերահսկում, ինձ ինչ ասում, բա 60 հատ կամ 100 հատ խոզ ասարկել, ինչ անեմ, այսքան վնաս կրեմ, մեկա պետությունը աջակցություն չի տալու, տանեմ ծախը։
Գյուղատնտեսության նախարարից նաև հետաքրքրվեցինք, թե ինչու մինչ այսօր նման ահահակող դեպքերից որևէ մեկը առաջինը սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը չի հայտնաբերել, փոխարեն միշտ հետևել է ոստիկանության գործողություններին, Կարապետյանը պատասխանեց.
Բողոքները նայած թե ում կողմ չի լինում, այդ նույն տնտեսվարողը հնարավոր է դիմի ծառայության, եթե դիմի ծառայությունը առաջինը ծառայությունը կարծեն, դիմում է ոստիկանությունը, ոստիկանությունը առաջինը հասնում։ Այդ տնտեսվարողը ում է դիմել, կամ այդ քաղաքացին որ օրգանին է դիմել, դրա համար առաջինը նրանք են հասնում։
Այսօր ոչ պիտանի խոզի միս իրացնելու դեպքի արդիվ հատուկ հնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել։ Պարզվել է, որ քաղաքացի Պետրոսյանը 2014 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Նուբարաշենի հոգեբուժական հիվանդանոցի հարևանությամբ գործող խոզաբուծական տնտեսությունից ձեռք է բերել շուրջ 240 կիլոգրամ սատկած խոզի մսի խմբականակ։ Մալաթիայի թիվ 4 շուկայի աշխատակիցներն ու հսկիչը պնդում են, որ այդ միսն իրեն շուկա չի էլ մտել։
Ունարանից դուս է ուղարկում, ստեղից որ մի միսը պիտանի չի, բժիշկ ունենք։
Մեր բժիշկը տենում է, որ մի բան բաճում է, բժիշկը չի ընդունում։
Մեր շուկայում սատկած միս բացարձակապես չի վաճառվել։ Այդ օրը, որ ասենք սնունդի տեսությունը ոստիկանության հետ ներխուժեցին մեր մոտ, ասենք ստուգման պլոմբելու, մյուս սատկած միս նայելու, ստուգել, գտնելու համար, այդ օրը առավոտյան, ասենք 22 գլուխ մեր մոտ բերվել է, ասենք անվորակ միսը, մեզ միանգամից փողոցից այդ միսը հետա գնացել մեր մոտ, բացարձակապես ես էլ եմ հայտարարում, որ մեր մոտ այդ ձևի մսեր չի մտել, չի վաճառվել։
Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ ժամկետն անցավի միս էր մատակարարվել Երևանի մի քանի մանկապարտեզներին, այս գործով մինչև այսօր միայն մեկ մեղադրյալ է անցնում։ Որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել վերջերս Եղվարդի մանկապարտեզում տեղի ունեցած զանգվածային թունավորման գործի շրջանակներում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնի մաքրությունն ապահովելու պարտավորություն ունեցող ընկերության արդեն նախկին աշխատակիցները ցույց են անցկացրել քաղաքապետարանի մոտ։ Աշխատազուրկ դարձած տասնյակ քաղաքացիներ քաղաքապետարանի շենքի առջև հորդորել են հետևել օրենքի պահանջներին և վերջնահաշվ արկանել։ Ցույցին հետևել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երևանի կենտրոն համայնքի աղբահանությունը միջազգային օպերատորին Սանիտեկ ընկերությանը փոխանցելուց հետո լուծարման գործընթացում գտնվող կենտրոն մաքրություն փակբաժնետիրական ընկերության աշխատակիցներն այսօր քաղաքապետարանի դիմաց պահանջում էին մինչև տարեվերջ վճարել իրենց վերջնահաշվարկը։ Առջևում նոր տարի, իսկ իրենք ստացել են միայն նոյեմբերի աշխատավարձը և տարվա ավարտին մնացել են առանց կոպեկի։
Բայց արդեն դարձավ 2 ամիս, միայն մեզ ոչ մի բանի տեղ չեն դրում, մենք փողոց մաքրող ենք, մենք ոչ թե նախագահի նստավայրի աշխատողներն ենք։ Ինքը կարա նոր տարի անի, իր երեխեն անի, իք երեխա ապահով, մենք խոզի գոտի ենք պահում, մենք էլ ենք երեխա ապահով, մեր երեխեն երեխայի, մեր
Դեկտեմբերի 1-ից եկել ենք, նույն բառն են մեզ ասում, նույն բառը, նույն փափուկ բառը ընդունում են դղիտակ։ Մի օրվան տասնում, մի գիշերվան տասնում, մեզի խապին անին, յաշիկները մաքրեցին, տարածքը մաքրեցին, տվին իրան, մեզ էլ ասին փախեք ասեի, դուք չտանունի չունեք այդտեղ։
Իրան ձեռը տալի, նոր տարին սեղան չդնի, իր երեխեն ուրիշի սեղանը նայի։ Ինքը ուզում է դնի, չէ՞ կոկորտիլոս ու ցելի ջանդակով խոզը դնի իր սեղանին։ Իմ երեխեն էլ ուտելա, ուզում մի հատ գուլոկ ա ուզում, ես առնեմ տամ իմ երեխու ձեռը։ Ես ինչո՞ւ պիտի բերեմ։ Ես հիմա վերջնահաշիվն եմ ուզում, լուծարման փողը թո փետրվարին տան։
Աշխատակիցներից Ռուզաննա Աճեմյանը պատմեց, որ թեև իրենց դեռ դեկտեմբերի 1-ից հրահանգել են այլևս աշխատանքի դուրս չգալ, հարկադիր պարապուրդի ուղարկելու մասին ծանուցումը ստացել են դեկտեմբերի 15-ին։ Նույն օրը նույն ծրարի մեջ ստացել են նաև մեկ այլ ծանուցում, որ իրենց աշխատանքային պայմանագրերը կլուծվեն փետրվարի 1-ին։
Իսերը հելանք գործ է, ամսի 1-ին, դեկտեմբերի 1-ին։ Մեզ ասին էլ չեք աշխատում, հիմնարկը լուծարվել է։ 10 օր հետո թուղթ եկավ մեզի, որ հիմնարկը լուծարվել է, փետրվարի մեջ լուծարման փողը կստանա։ Մեր պահանջը հիմա այդ գումարն է, բայց ոչ թե փետրվարին, այլ հիմա, մինչև նոր տարի։
Հարկադիր պարապուրդի մեջ գտնվող աշխատակիցները վախենում են, որ ընդհանրապես չեն ստանա իրենց գումարները։ Քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության աղբահանության և սանիտարական մաքրման բաժնի Պետովանես Սահարունյանը ասաց, ամեն ինչ կլուծվի օրենքի շրջանակներում, ոչ ոք աշխատողների գումարները չի յուրացնի։
Ձեզանից որևէ մեկի աշխատանքը
կլինի դա աշխատավարձի տեսքով, կլինի դա վերջնահաշվարկի տեսքով, որևէ մեկը չի պատրաստվում հյուրացնել։
Ըստ կենտրոն մակրություն ընկերության տնօրեն Միքայել Դավթյանի, խոսքը մոտ 80-ից 100 միլիոն դրամի մասին է կվճարեն, երբ քաղաքապետարանը գումարները տա։
Երբ որ քաղաքապետարանը տա, հիմա այդ դեկտեմբերի 1-ից հիմարքը լուծարման է գնացել, 2 ամիս լուծարման ընթացքը գնալու։ Այնտեղ էլ գրած է, հնարավոր է, որ լուծարվի։ Դե հիմա պետք է հարցեր լուծին, որ վճարվում է։
Կենտրոն մակրություն ընկերության բողոքող աշխատակիցները համաձայնվեցին դիմում գրել քաղաքապետին եւ պատասխանը քննարկելու համար հավաքվել ուրբաթ օրը։ Աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պահպանման եւ վերահսկողության բաժնի պետ Լևոն Մելիքյանը պարզաբանեց, որ վերջնահաշվարկը գործատուն պարտավոր է տալ այն նույն օրը, երբ պայմանագիրը լուծվում է, եթե հարկադիր պարապուրդի մեջ գտնվող աշխատակիցների պայմանագրերը դադարեցվելու են փետրվարի 1-ին, ապա վերջնահաշվարկը նրանք կստանան այդ նույն օրը։
Եթե փետրվարի 1-ից են ազատվելու, իրենք չեն կարող հիմա վերջնահաշվարկ ստանալ։ Իրանք վերջնահաշվարկ պիտի ստանան պայմանագիրը լուծարելու, այսինքն իրենց ստանուցել են, որ ձեր այդ պայմանագիրը աշխատանքային լուծարվելու է փետրվարի 1-ին։ Ըստ այդմ իրենք վերջնահաշվարկ փետրվարի 1-ից շուտ չեն կարող ստանալ։
Սակայն պարապուրդի յուրաքանչյուր ամսվա համար աշխատակիցներին գործատուն պետք է վճարի աշխատավարձի 2/3-ը։
Մեն ամիս 2/3-ով, բայց ոչ պակաս նվազագույն հարաբերությունում սահմանված աշխատավարձն ու այսինքն 50,000-ի մասին է խոսքը, գիտեք։
Այո, այսինքն ամեն ամիս իրենք դա պիտի ստանան։
Այո, այո։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավելի քան 1.5 տարի առաջ կառավարությունը նախաձեռնել էր Սիրիա հայերին բնակարան տրամադրելու ծրագիր, բայց պայմաններն այնքան բարդ ու անհասանելի են, որ Հայաստանում ապաստան գտած Սիրիա հայերը նախընտրում են իրենց գլխի ճարը գտնելու ելքեր հայտնաբերել։ Սիրիա հայերին հետ զրուցել է Նայրա Բուլղադարյանը։
Անցած 3 տարիներին սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված Սիրիա հայերն այլևս չեն ուզում սպասել կառավարության նախաձեռնած նոր Հալեբ թաղամասի կառուցմանը, հույսը դնելով սեփական գրպանի ու բարերարների վրա։ Հայաստան տեղափոխ Ված շուրջ 3000 սիրիահայ ընտանիքներից 270-ը առաջկա 2 տարվա ընթացքում Երևանում բնակարան կգնեն շուկայականի ծեժանգներով առանց կառավարության աջակցության։ Սիրիահայերին աջակցելու նպատակով հայ հեղափոխական դաշնակցության հեղինակած օգնիր եղբորը նախաձեռնությունը, որի շրջանակում հետագայում ձևավորվեց հիմնադրամ, Երևանի Դավիթ Հաշեն թաղամասում 14 հարկանի շենք է կառուցում 78 սիրիահայ ընտանիքների համար, այսօր շինարարության հիմնարկեքներ։ Հալեպից Հայաստան տեղափոխված Սևակ Բարսեղյանը պայմանագիր է կնքել օգնել եղբորը հիմնադրամի հետ նորակառույցում բնակարան ձեռք բերելու համար։ Ըստ դրա, նորոգված վիճակով բնակարանի համար բացի նախնական $5,000, Սևակը առաջիկա 2 տարիներին կվճարի ամսական ավելի քան $200,000. Արդյունքում Սևակը բնակարանի համար ընդհանուր առմամբ կվճարի շուկայականից գալիորեն ցածր գին։ Երիտասարդն ասում է, թե Հայաստանում ի տարբերություն Հալեպի գումար վաստակելը շատ դժվար է, բայց աշխատանք ունի ու հիմնադրամի առաջարկած տարբերակը ձեռնտու է իրեն։
Գումար չունենք, բայց իրանք հարմարացրել են էլի, որ մենք կառնանք այդի միջևով հադուցենք այդ փողը։ Ինքը վճարումները 18 ամսվա ընթացքում բտելնի եւ դեմից անշուշտ դվել ենք մի գումար $5,000։
Հիմնարկեքի արարողության ժամանակ հիմնադրամի տնօրեն Թաթուլ Հարությունյանն ազատությանն ասաց, որ 2 տարի անց շենքը պատրաստ կլինի։ Նախնական հաշվարկներով կառուցման համար կծախսվի $2 միլիարդ։ Հարությունյանն առանց անուններ հնչեցնելու ասում է, թե շատերն են աջակցել իրենց։ Նորակառուց շենքի հիմնարկեքի արարողությանը մասնակցող Սիրիահայ Ջորջ Ասայանը դեռևս պայմանագիր չի կնքել հիմնադրամի հետ, կասկածներ ունի, որ այս ծրագիրը ևս կձախողվի, այնպես ինչպես անցած տարիներին ձախողվեցին շատ շենքերի կառուցման ծրագրեր, երբ նախնական վճարումներից հետո շատերը անտուն մնացին։
Լսել եք երևի, որ Հայաստանում
այո, այո, այո։
Ադրա համար մենք շատ վախենում ենք Հայաստանում։ Մենք շատ կսիրենք, շատ կուզենք ստեղ ապրել, շատ կփոփագենք, բայց որ շատ խախտումներ ունենում են։ Դրա համար մի քիչ մնա հերույի դիտում ենք, սպասում ենք, որ մի սխալ բան մտчила, որով 195-ը որը ստեղ որ փողը գուդագոր հիմա շատ դիվարավ գուդագոր, ադի իմացեք։
Չնայած կասկածներին Ջորջը ցանկություն ունի հայրենիքում սեփական տանիքն ունենալ, Հալեբ վերադառնալու ցանկություն չունի, 4 անչափահաս զավակների ապագան այստեղ է տեսնում։ Թե Ջորջը, թե Սևակը խոսում է Սիրահայերի մեկ այլ բնակարանային ձեռնարկի, կառավարության նախաձեռնած նոր Հալեբ թաղամասի մասին։ Երևանից հեռու աշտարակաղաքում հարմար չէ բնակվելը, այս է պատճառը, որ հրաժարվել են մասնակցել 1.5 տարի առաջ կառավարության նախաձեռնած ծրագրին։ Նոր Հալեբի բնակարանները եւս Սիրահայերին պետք է վաճառվեն շուկայականի ձեժանգներով։ Գումարի մի մասը ձեռք բերելու համար Սփյուռքի նախարարությունը մի քանի անգամ կոչ արեց թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում գումար հանգանակել։ Վերջերս էլ նախարարությունը կարճ հաղորդագրություններ է հղում հեռախոսային բաժանորդներին աջակցելու ծրագրին, բայց ժամանակին գործարար Հրանտ Վարդանյանի ու մի շարք պետական ձեռնարկությունների աշխատողների արած հանգանակություններից բացի այլ հատկացումներ այդպես էլ չեղան։ Մյուս կողմից էլ որևէ սիրահայ չդիմեց այս ծրագրին։ Հրայր Հակվիլյանը եւս հրաժարվեց Նոր Հալեբից։
Նոր Հալեբի հանձնախումբի մեջն է ես եւ քացինք աշտարակ եւ այդտեղ ինչ որ ես նույն օրը դիգին նախարարի ասացի, թե սիրիահայերը հարկանգս բոլորին, սիրիահայերը քյուղը չեն գրնարաբրել, սիրիահայերը միշտ վարժված են քաղաքի կետրոն ապրել, որտեղ իրենց գործադեղիները այդտեղ եղած են։
Նշենք, որ օգնիր եղբորը հիմնադրամի նախաձեռնությունից բացի Դավիթ Հաշենի մեկ այլ հատվածում էլ հրայրի ու նրա ընկերների սեփական ուժերով շինարարություն է իրականացվում։ Նախատեսվում է, որ երազանունը կրող այս թաղամասում հետագայում մոտ 1000 սիրահայ կապրի, ասում է հրայրը։ Շենքերից մեկի կառուցումն արդեն մոտ է ավարտին։ Նորակառույցը ապագա բնակարանատերերի համար կարժենա $3 million, ինչը ևս շուկայականից ցածր գին է համարվում։
Մեր երազը, որ մենք այս շենքերուն անունը երազ 1, երազ 2, երազ 3 կոչեցինք, այդ իմ փապակներ կոնե երազմը գիրականանա։
Առաջին վարձով բնակվող եւ սրտատրոպ նոր բնակարանի կառուցման ավարտին սպասող հրայրը ցույց է տալիս եւս երկու կիսակառույցները եւ հույս հայտնում, որ ծրագիրը շարունակություն կունենա։
Արդեն 2 տարի աստեղ եմ։ Այդքան խոստումներ դրվեցան, այդքան գազմագերություններ, ալհուսահատ վիճակի մեջ էինք, այդքան ուսահատ էինք, որ ասենք մենք մեր անձնական միջոցներուն այլևս վստահ ենք։
Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սաթոշակային կուտակային համակարգի ներդրման մեկնարկին Զովասարի դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցիչը դատարանում վիճարկել է իրեն աշխատանքից հեռացնելու որոշման օրինական հիմքերը։ Նրա ներկայացած փաստարկներն ընդունել է դատարան, ուսուցիչը շահել է դատը, ներկայացնում է Անուշ Մկրչյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից հրաժարվելու մասին դիմում գրելու պատճառով աշխատանքից ազատված ուսուցիչը շահել է դատական գործն ընդդեմ Արագածոտնի մարզի Զովասար գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Ալբերտ Սարգսյանի։ Հիշեցնենք, ուսուցիչը պնդում էր, որ մայիսի 8-ին աշխատանքից ազատվել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակից հրաժարվելու մասին դիմում գրելու պատճառով։ Մինչդեռ ազատման պաշտոնական հիմնավորումն այլ էր՝ մեկ օր անհարգալի պատճառով աշխատանքի չներկայանալը։
Որ վերջում ստիպված ճարածել ընդունեց, որ այո, շարունակել է պահումներ արել, այո, անտեսել է դիմումը եւ տեսարանական դատանի որոշումը չի կարեւորել, կարեւորել է վերևից մեր մեջ ասած զանգերը։ Կարող որ զանգել ասել են, որ շարունակի պահել, հրաբար ինքը շարունակել է պահել։
Իդեպ Տիգրան Սարգսյանը միակներ այդ դպրոցում, որ խիզախել էր կուտակային կենսաթոշակից հրաժարվելու դիմում ներկայացնել տնօրինությանը։ Գյուղում աշխատատեղ չկա, մարդիկ վախենում են։ Ըմբռնումով է մոտենում Սարգսյանը իր գործընկերների այդ վարքագծին։
Դպրոցը գյուղի միակ եկամուտի աղբյուրն է, իսկ դպրոցի տնօրենը այնտեղ գյուղապետի պես, այսպես ասեմ, թափ ունեցող անձնավորություն կարող է լինել, եւ բոլորը աշխատանք չկորցնելու վախից ելնելով կարող են չգրել այդ դիմումը։
Դատարանի վճռի համաձայն դպրոցի տնօրենությունը պետք է վերականգնի Տիգրան Սարգսյանի աշխատանքը եւ վճարի հարկադիր պարապորտի գումարը։ Այդուհանդերձ Տիգրանը դեռ չգիտի, կվերադառնա գյուղական դպրոց թե ոչ։ Հարկ է նշել, որ Տիգրան Սարգսյանը Երևանից է եւ մայրաքաղաքում աշխատում է մասնավոր ընկերությունում։ Այդուհանդերձ նա մինչև աշխատանքից ազատվելը սեփական նախաձեռնությամբ որոշել էր աջակցել Երևանից ոչ հեռու գտնվող գյուղերից մեկի դպրոցներին։ Ու փաստորեն շաբաթական 2 անգամ մոտ 80 կիլոմետր էր կտրում Երևանից Զովասար հասնելու եւ գյուղի երեխաներին մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկա դասավանդելու համար։
Ուղղակի ես կորցնելու բան չունեմ, այսպես ասեմ։ Ես քաղաքից եմ, որպես վալանտյոր եմ գնացել, այո, Երևանը բնակ եմ, վալանտյորսկի բարեգործական այցով եի գնացել գյուղ, որովհետեւ իմ խորին համոզում եմ, գյուղում այնքան տաղանդավոր երեխաներ կա, կա, որ իրանց անհրաժեշտ է հնարավորություն տալ իրանց տաղանդները դրսևորելու։
Եթե Սարգսյանը որոշի վերադառնալ դպրոց, նորից խնդիրներ են առաջանալու, այս անգամ արդեն սոցիալական պարտադիր վճարներից հրաժարվելու դիմում ներկայացնելիս։ Հիշեցնենք, ընդամենը 1 օր է մնացել այդ դիմումը գրելու համար, իսկ կառավարությունը սոցիալական պարտադիր վճարից հրաժարվելու հնարավորություն ընձեռել է կրթության ոլորտի հատուկ կենտ մասնագետներին։ Ուսուցիչները այդ ընտրյալների ցանկում չեն։ Այդ ցանկում չեն անգամ ՊՈԱԿ-ից հիմնադրամ դարձած բուհերում հիմնական աշխատող համարվող դասախոսները։ Օրերս էլ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը կրթության ոլորտի այդ մասնագետներին հորդորեց ուղղորդվել ջենտլմենական, չգրված պայմանավորվածություններով և բարոյականությամբ։
Կարծում եմ, կա նաև ջենտլմենական, չգրված պայմանավորվածություններ և բարոյականություն։ Եթե մենք ուզում ենք լուծել ինչ-որ մի խումբ մարդկանց հարց, սա չի նշանակում, որ այդ հարցի հետ կապված պետք է շատ մարդիկ փորձեն իրենց ուզածով այդ խնդիրը լուծել։
Համատեղության դպրոցում եւ մասնավոր սեկտորում աշխատող Տիգրան Սարգսյանն այդուհանդերձ տրամաբանական չի համարում Աշոտյանի ջենտլմենության կոչերը։
Այս որ նորանոր արհեստական խնդիրներ ստեղծել է, չի կարային որոշումը փոխի։ Միանշանակ ես այդ դիումը կգրեմ, միանշանակ կուզեմ, որ չփահեմ, որովհետեւ ես համատեղությամբ եմ աշխատում եւ դպրոցում եւ գրասենյակում, իսկ ինչ մնում է ջենտլմենությանը, ասենց, չգիտեմ, ոնց ասեմ, ջենտլմենությանից թող խոսան այն մարդիկ, ովքեր ջենտլմենական քայլեր են անում, սերունդ կարթող մարդկանց նկատմամբ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, հաջողություն։